Alegeri 2000.
La microfon, Radu Călin Cristea. Doamnelor și domnilor, vă salut de aici, din studioul din București al Europei Libere. Timp de circa două ore, într-un triplex București-Washington-Praga, vom dezbate rezultatele alegerilor parlamentare și, firește, rezultatele turului al doilea al alegerilor prezidențiale, rezultate așa cum vor fi acestea prefigurate de cele două sondaje la ieșirea de la urne, așa numitele exit poll-uri, ce încep să se contureze chiar în aceste momente pe ecranele televizoarelor. Nu sunt încă gata. La această dezbatere vor participa mai mulți invitați. Alături de mine, aici în studioul de la București, se află o voce care cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este vorba de Nicolae Constantin Munteanu. În studioul Europei Libere de la Washington se află Nestor Rateș, directorul Departamentului Românesc al Europei Libere, aflat acolo din nefericire din cauza unui deces în familie. Încă o dată, întreaga noastră compasiune, ne bucurăm să-l avem alături la această dezbatere. Bună seara, Nestor!
Bună seara!
În studioul central
bună seara, Radu, Libere, bună seara!
În studioul central al Europei Libere... Bună seara! De la Praga, deci, se află analistul politic Michael Shafir, analist principal pentru Europa Centrală și de Sud-Est al postului nostru de radio. Îl salut și pe el, așadar, bună seara, Michael Shafir.
Bună seara, Radu!
Domnilor și domnilor, tot de la Praga va interveni pe parcursul emisiunii și Mihai Vasilescu cu un buletin de știri care ne va conecta la ultimele evenimente de pe glob și în măsura posibilităților vom avea de asemenea și alți invitați. Ce se poate spune în acest moment? Iată, a ieșit un exit poll, cum este el numit, deci un sondaj la ieșirea de la urne realizat de IMAS. Potrivit acestuia, Ion Iliescu, candidatul PDSR, este acreditat cu 70,20% din voturi, în timp ce candidatul PRM, Cornel Vadim Tudor, cu 29,8%. Acest exit poll este încă în curs de desfășurare, în sensul că 95% dintre persoane au fost intervievate, deci eșantionul rămâne să fie încheiat cu restul de 5%. Cred însă, Nicolae Constantin Munteanu, Nestor Rateș și Michael Shafir, că diferența este categorică, ea nu face decât să confirme de fapt ceea ce prefigurau celelalte trei sondaje de opinie date publicității la mijlocul acestei săptămâni, care toate trei stabileau cam acest scor, un Ion Iliescu în preajma 70%, urmat de Vadim Tudor, firește cu restul, cam cu 30%. Așadar, să intrăm în miezul discuției cu propunerea mea pentru un foarte rapid tur de comentarii la cald, urmând să revenim apoi mai pendelet asupra rezultatului acestui scrutin în felul lui istoric și de asemenea cu două legături la cele două stafuri de campanie. Legătura lui Nestor Rateș la Washington. Nestor, e surprinzător, e previzibil acest scor?
A fost previzibil, îl dădeau și sondajele de opinie dinaintea alegerilor. Aș face trei observații preliminare, Radu. Este desigur un vot salutar care permite României să continue pe o cale democratică și să păstreze o șansă de a evolua pozitiv și benefic pe plan internațional. În al doilea rând, acest vot denotă, după toate aparențele, maturitatea unei părți însemnate a electoratului românesc, care a înțeles imperativul momentului și a votat uneori cu dificultate pentru Ion Iliescu. Sper să revenim asupra acestui aspect ce ar merita examinat mai atent. Vom vedea ce ne spun datele obținute în aceste sondaje la ieșirea din secțiile de vot. asupra motivațiilor de vot. Dar să constatăm că la o participare la vot ceva mai redusă decât cu 2 săptămâni în urmă, Vadim Tudor abia își menține cele aproximativ 30%, sub 30% din voturi, în timp ce Iliescu își mărește, își dublează aproape voturile. În al treilea rând, ce iese din piepturile noastre, Radu, acum este un oftat de ușurare și nici de cum un strigăt de victorie. Vadim Tudor nu va fi președintele României, dar va conduce principalul partid de opoziție, care deține un sfert din mandatele parlamentare. Stânga, mai mult sau mai puțin reformată, și PRM-ul cumulează 70% dintr-un parlament din care dreapta democratică a fost practic amputată, iar opoziția democratică va fi obligată la o conlucrare cu guvernul. Ce vreau să spun din perspectiva pe care mi-o dă depărtarea este că daunele există deja și că ele au fost înregistrate în Occident. Problema, așa cum apare în analizele de aici, nu este atât Vadim Tudor, a cărui existență și retorică au populat scena politică românească vreme de un deceniu. Problema o reprezintă cele 3 milioane de români care l-au votat, aproximativ 3 milioane, care l-au votat nu odată, ci de 2 ori consecutiv. Este apelul pe care extremismul lui pare să-l aibă în rândul publicului românesc. Și aceasta este iarăși o problemă care sper să se afle pe agenda discuțiilor noastre.
Radu?
Michael Șafir, care sunt primele tale impresii? Sper că ne auzim foarte bine, linia de satelit funcționează perfect până în acest moment. Deci, care sunt primele tale impresii? Iată spaimele noastre, spaime întru totul legitime și legitimate de situația de pe teren, ca să spun așa, în ceea ce privește ascensiunea națională extremismului, din fericire s-a oprit la nivel parlamentar și, încă o dată, din fericire, așa cum spunea Nestor Rateș, această zi nu ne-a dus surpriza cearea a unui Vadim Tudor președinte. Deci, care sunt primele tale impresii?
Radu, mă asociez întru totul celor spuse de Nestor la Washington. Aș vrea să adaug că, într-adevăr, hopul cel mare, hopul care părea o negură, a fost trecut, dar aceasta nu înseamnă că greutățile, așa cum bine arăta Nestor, nu încep de acum încolo. Este îndeajuns dacă ne uităm la afirmațiile pe care Corneliu Vadim Tudor le-a făcut când a votat, spunând că dacă va pierde acest balotaj, nu poate fi vorba decât de o fraudă. Deci știm la ce ne așteptăm și mai mult, afirmațiile lui Vadim Tudor că peste 4 ani partidul său și el vor câștiga în mod cert, dacă nu va câștiga el acum, deoarece, parafrazez, cu fiecare român se naște un sprijinitor al Partidului România Mare, ei bine, va depinde foarte mult de ce face actuala majoritate sau mai bine zis minoritate, care este totuși cel mai mare partid în Parlament, cum va acționa, modul în care va ști să continue să se delimiteze de acest partid extremist în colaborare cu celelalte partide democratice, pentru ca peste 4 ani să nu ne aflăm din nou în fața acestor microfoane cu niște fețe mult mai lungi.
Așa să fie, Michael, din nou legătura în studioul de la București. Ni s-a alăturat de câteva clipe Alina Mungiu Pipidi, politolog, sociolog, profesor universitar la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Alina, așadar, iată, exit polul, a ieșit de câteva minute. E surprinzător acest rezultat. Ce evoluții semnificative s-au petrecut între cele două tururi?
Deci, între cele două tururi s-a petrecut un lucru care era de așteptat, anume o parte dintre cei care au votat cu partide care nu mai au candidat în turul 2 s-au decis să nu opteze pentru niciunul din candidați și să stea acasă. Rezultatul este cel care l-au prezis sondajele de opinie din ultima săptămână, deci înregistrăm și noi o minoră satisfacție, aceea de a vedea că totuși sondajele de opinie reușesc să prezică un
În fine.
rezultat, da? În fine, ele prezic tot timpul în proporții de 80-90%, cum e ceva mic care nu iese sau o schimbare de ultima oră devine, sunt sondajele de opinie. Altfel, evident că avem fețele lungi și acum, ca să mă refer la ce a zis Michael Șafir, nu e nevoie să așteptăm peste 4 ani. Nu merită 11 ani, că este întors de unde ai plecat, ca să spun așa. Dar, sigur că, cel puțin în teorie, ar fi putut să fie mult mai rău. Pe de altă parte, nu avea cum să fie mult mai rău, pentru că era limpede că bariera asta dintre localitățile mici și țară va funcționa încă o dată. Mass media s-a coalizat împotriva lui Vadim Tudor în aceste 2 săptămâni și era limpede că numai zona de mijlocie urbană care a votat pentru el în primul tur va vota pentru el și în al doilea și că nu mai era loc în care să se extindă.
Foarte pe scurt, Alina, tot o întrebare pentru tine. Potrivit celor de la IMAS, la ora 20, deci cu o oră înainte de intrarea noastră în emisie, prezența la vot pe țară era cu puțin peste 50%. E mult, e puțin, e cu
Păi,
ceva mai
înțeleg că
puțin.
după rezultatele sumarului de acum, de la ora 9, e 45% prezența la vot pe țară. Nu e o prezență surprinzătoare deloc. Deci, practic, au votat încă o dată cei care au votat pentru acești doi candidați în turul 2 și încă puțini oameni peste aceea. E absolut normal. Era limpede că participarea se va prăbuși și că mai puțin oamenii mobilizați de teama de a ieși Vadim Tudor, cei care au votat pentru alți candidați, nu se vor prezenta, ceea ce s-a și întâmplat.
Necurea Constantin Muntean, așadar Ion Iliescu, virtual învingător în alegeri.
Victoria lui confortabilă, trebuie să recunoaștem, chiar dacă prevăzută de sondaje, a fost pe măsura spaimelor noastre, sau cel puțin a celor care s-au văzut în mass media și a mobilizărilor făcute. E un lucru pozitiv, totuși, că semnalul de jos, indiferent de faptul că aceiași au votat pentru Vadim Tudor sau alții s-au mobilizat pentru Ion Iliescu, că toate partidele din opoziție, cele neextremiste, și-au îndemnat alegătorii să voteze pentru Ion Iliescu. N-a lipsit mult ca și Emil Constantinescu să spună acest lucru, nu l-a spus în mod direct, așa cum nici celelalte partide n-au făcut-o, pentru că toată lumea a chemat să se voteze împotriva extremismului și nu pentru Ion Iliescu. Dar e limpede că, pentru o dată, am ales bine, alegând, evident, neavând prea multă alegere, am ales răul cel mai mic. Probabil că asta va, oricum, în prima parte sau în dată după turul 1, am văzut cel puțin în parte o altă față a PDSR-ului, un PDSR mai mobilizant, mai matur și cu refuzul categoric de a colabora cu extremismul cu care mai colaborase crinecinește, așa cum au făcuse și cu presiuni masive. Cred însă că la această stabilizare a așteptărilor noastre a contribuit, eu aș spune, prestația absolut mizerabilă a contracandidatului lui Ion Iliescu în ultimele sale 2 apariții sau una care a avut-o la televiziune, de fapt același pamfletar și un vid interior și un fals în Vadim Tudor, părând că totul e fals de la dinți până la idei. Și poate că electoratul a și sancționat acest lucru și că n-a mai câștigat alții decât cei pe care i-a avut.
Iată, PDSR e un învingător categoric în Parlament. Este puțin probabil ca rezultatul exit poll-ului să nu fie confirmat de rezultatele finale oficiale ale becului. N-aș vrea să știrbesc prin nimic din euforia celor din PDSR. Vom avea în curând o legătură și la staful de campanie al domnului Iliescu. Iliescu și PDSR au învins categoric prin vot liber exprimat. O primă întrebare însă, pe care poate că i-aș adresa lui Nestor Rateș, cu Iliescu la Cotroceni și cu un guvern PDSR monocolor, într-o perioadă de recesiune economică inevitabilă, cu alte dosare ce vor fi deschise în relația cu Uniunea Europeană, cu fabrici care se vor închide, cu un șomaj care în mod inevitabil va crește, după 4 ani, PDSR va trebui să-și asume în mod inevitabil o guvernare de care va fi responsabil în proporție de 100%. Iliescu la Cotroceni, PDSR în Parlament. Nu va putea fi prea dură această erodare? Nu vor risca Ion Iliescu și echipa sa să suportă o sancțiune electorală poate la fel de drastică precum aceea încasată de țărăniști?
Pentru a discuta despre consecințe, trebuie să ne asigurăm că premisa este exactă. Cu alte cuvinte, că într-adevăr, guvernul PDSR va continua reformele, poate le va accelera, va închide uzine și fabrici, va privatiza și așa mai departe. Deocamdată nu știm exact ce se va întâmpla. Mesajele pe care le-au dat în campania electorală nu au fost foarte clare și de felul în care va funcționa guvernul, de startul pe care îl va face noul guvern, de mesajele pe care le va da în privința continuării reformelor și în privința altor probleme, de pildă în privința tratamentului minorităților, în care poziția PDSR-ului era oarecum ambiguă, asigurări de egalitate au fost combinate cu o retorică naționalistă, câteodată în special în Ardeal. Deci, înainte de a discuta despre consecințe, trebuie să ne asigurăm că cunoaștem premisele. Eu cred că nu există o alternativă la înfăptuirea reformei. Nu există o alternativă la închiderea întreprinderilor și oprirea și astuparea găurilor negre. Prin urmare, da, cu siguranță PDSR-ul, dacă va face acest lucru, va pierde din popularitate și va avea o oarecare dificultate peste 4 ani la alegeri, în măsura în care se va crea o alternativă la PDSR. Beneficiile s-ar putea să fie trase de PRM, pentru că ei formează grosul opoziției în Parlament, pentru că partidele democratice vor trebui într-un fel sau altul să coopereze cu guvernul PDSR, care e un guvern minoritar, și aceasta este o problemă extrem de serioasă care merită să fie examinată și merită să fie anticipată.
Mulțumesc, Nestor. Avem legătura în acest moment cu staful de campanie al lui Ion Iliescu. Acolo se află colega mea, Sabina Fati. Sabina, mă auzi?
Te aud foarte greu, dar te aud.
Repet întrebarea, Sabina. Suntem în legătură directă. Sabina?
Da. Cred, dar eu vă aud.
Sabina, mă auzi? Sabina, se aude? Da, e o defecțiune tehnică. Revenim în studio. Alina Mungiu, am văzut că aprobai unele din afirmațiile făcute de Nestor Rateș. La ce anume se referea gestul tău? Era cumva legat de faptul că nu există alternativă la reformă?
Nu, cred că sunt de acord cu Nestor Rateș că s-a creat o situație foarte periculoasă cu această configurație parlamentară. Deci, PDSR nu este, de fapt, pregătit să facă față dificultăților care vor apărea în acest prim an de guvernare, presupunând că ar putea fi cineva pregătit. E vorba pur și simplu de dificultăți foarte mari create de așteptările populației care a votat PDSR pentru ca să trăiască pe termen scurt mai bine, de angajamentele României și de faptul că ne aflăm într-un moment, de fapt, prost, în momentul cu cel mai scăzut sprijin financiar din exterior din ultima vreme. Ca atare, și eu mă tem că partidul principal care va capitaliza pe nemulțumire este Partidul România Mare și că dacă nu se va găsi o cale de a produce succes economic în termen scurt, adică într-un an, doi, succes care să fie adus printr-o politică comună a PDSR și a partidelor democratice aflate în opoziție, deoarece nici împreună, sincer să vă spun, aceste partide nu au suficiente resurse în ce privește specialiștii și ideile de politici publice, atunci mă tem, într-adevăr, că putem fi în situația în care principalul câștigător al viitorilor ani și principala alternativă care să se schițeze e să fie Partidul România Mare. Cu asta eram de acord, din păcate.
Michael Șafir, aș vrea să te întreb, pentru că vorbim despre PRM, cum apreciez că se va prefigura poziționarea acestuia în cadrul opoziției? E limpede că deja PNL și PD au vorbit despre un pol al opoziției democratice. În mod logic, UDMR se va ralia acestui pol, chiar dacă e foarte posibil ca negocierile UDMR-ului cu PDSR-ul, în cazul în care acestea vor avea loc, vor fi unele specifice pe teme legate strict de doleanțele mai vechi sau mai noi ale comunității maghiare. Va fi însă într-un soi de opoziție și acest PRM, care totuși va deține poziția a doua în Parlament ca pondere, cu circa 20% din voturi, va avea 121 de senatori și deputați, deci este foarte puțin probabil ca să se poată face abstracție de el, fie și ceea ce privește diferitele comisii parlamentare, delegațiile la diferite instituții internaționale, Parlamentul Europei, Consiliul Europei și așa mai departe. Parte. Cum vezi așadar activitatea în Parlament, hai să spunem pe termen scurt, a PRM-ului în acest context politic?
Radu, mi se pare că dacă de la bun început PDSR-ul nu va conștientiza faptul că PRM-ul trebuie exclus din orice fel de poziții în care configurația parlamentară nu forțează ca acest partid să fie reprezentat. Dacă de la început acest partid nu va fi izolat așa cum numai un partid antisistem trebuie izolat într-o constelație care se vrea democratică, lucrurile se vor complica și pesimismul meu, pentru că există un pesimism, se datorează și faptului că se trece prea ușor cu vederea că în rândurile acestui PDSR nou, între ghilimele, reales acum constituind partea cea mai importantă a Parlamentului, ei bine, în rândurile acestui PDSR se află asemenea figuri noi ca un Adrian Păunescu sau chiar un George Pruteanu. Ei, într-adevăr, sunt figuri noi pentru PDSR, nu însă pentru noi. Și dacă mă gândesc la colaborarea extrem de fructuoasă între un George Pruteanu și un Anghel Stanciu în cadența trecută, nu cred că am motive foarte multe să mă uit cu optimism la această încercare absolut necesară de a izola PDSR-ul. Peste aceste lucruri, bineînțeles că va exista o reprezentare a PDSR-ului, a PRM-ului, chiar în organisme care sunt total opuse etosului PRM-ului. Ei bine, și acolo va trebui ca celelalte partide să se distanțeze de el, așa cum partidele occidentale au știut să se distanțeze de un Le Pen atunci când el a fost ales deputat și în Parlamentul European și au votat împotriva lui pentru izolarea, pentru excluderea lui atunci când lucrurile au ajuns acolo. Cred că modelul este foarte clar. Dar aș vrea să adaug ceva care poate împinge pesimismul și mai departe. Nu știu dacă va trebui să așteptăm până la alegerile din 2004. Există posibilitatea unui scenariu bulgar, ca să spun așa, în care socialiștii nereformați au revenit la putere și în 1977-78, pentru că nu au implementat reformele, au fost nevoiți să facă față revoltei străzii, numai că în Bulgaria nu exista un Corneliu Vadim Tudor și a revenit la putere o dreaptă care a învățat, un centru dreapta care a învățat din greșelile trecutului. În România, mi se pare, scenariul, dacă se va repeta, va fi mult mai complicat.
Ceea ce spuneai tu, Michael, puțin mai devreme, era oarecum acreditat și de o analiză recentă făcută, mi se pare, în Financial Times. La cele două observații foarte corecte pe care le-ai făcut se adăuga și faptul că bulgarii nu au un lider al stângii de talia lui Ion Iliescu. Oricum, poate vom reveni asupra acestei teme, a unor alegeri anticipate, pentru că spre asta trimiteai, pe parcursul acestei emisiuni. Deocamdată facem o nouă tentativă, sperăm ceva mai norocoasă de a intra în legătură cu Sabina Fati. Nu, deocamdată nu. Se pare că e aceeași poveste ca și la alegerile din 26 ianuarie. Există o anumită tendință de amânare a unor declarații finale, deși se pare că liderul PDSR a ieșit deja în public o declarație ceva mai scurtă. Am în față de asemenea un ultim flux de știri al Mediafax. Nu sunt lucruri prea noi. Am anunțat deja sondajul IMAS. Exit poll-ul realizat de cei de la Insomar e în aceleași limite. Ion Iliescu 70,5%, Corneliu Vadim Tudor 29,5%. Cum vă spuneam ceva mai devreme, la ora 20 la urne se prezentaseră aproximativ 50,39% dintre persoanele cu drept de vot și cam acestea cred că ar fi informațiile pe care aș dori să vi le dau în acest moment. Și acum, repet, în așteptarea legăturilor la cele două stafuri de campanie, să ne oprim o clipă asupra ideii pe care o formulase Alina Mungiu puțin mai devreme. Nicolae Constantin Munteanu, vorbești oarecum în cunoștință de cauză pentru că ai participat la câteva dezbateri televizate cu o țintă foarte directă în a alarma într-un mod clar opinia publică asupra pericolului creșterii formidabile, explozii de popularitate a PRM-ului. A existat o solidaritate a forțelor democratice. Alina vorbea de mass media, poate că mass media în primul rând, a societății civile, a elitelor, a studenților, a revoluționarilor, liderii politici, foștii dizidenți politici, autoritățile statului și în ultimul rând mass media au atras atenția, așa cum spuneam, prin metode și căi specifice asupra acestui pericol. Crezi că a cântărit greu această concertarea mesajelor în influențarea votului sau electoratul a rămas suficient de conservator și a votat insensibil la aceste semnale de alarmă? De pildă, e în mod cert că în acest moment Ion Iliescu și-a colectat foarte multe voturi din Moldova, unde se știe că e fieful său tradițional și unde prezența la vot a fost net peste cea din 26 noiembrie.
Probabil că Alina Mungiu e mai în temă să vorbească despre acest lucru, că este unul dintre puțini oameni de România care știu să citească bine sondajele și să releve ce se ascunde dincolo de el. A și scris în 22 pe această temă mult. Eu am impresia că totuși ceea ce s-a întâmplat cu mass media și cu societatea civilă în ultimele două săptămâni a fost un serios semnal de alarmă care nu se poate să nu fi lăsat urme minime asupra opiniei publice, cel puțin într-o parte a opiniei publice, să zicem, din mediul urban și a oamenilor cu o anumită educație, mai ales în rândul celor care au votat în primul tur pentru alți candidați decât cei doi care se înfruntă acum. Și că și aici a prevalat ideea aceasta că trebuie să alegem rău cel mai mic, adică între Tuse și Jung, alegem totuși Tusea pentru că Jung este mult mai dureros. Repet însă, PRM-ul și candidatul PRM-ului n-au oferit absolut nimic în afara aceluiași tip de discurs agresiv, populist, găunos și fără niciun fel de idee de ceea ce înseamnă funcția supremă în stat, chiar așa limitată cum este de către Constituția noastră. El nu a avut decât un discurs justițiar în continuu, fără să țină seama de niciun fel de fapt că totuși suntem un stat de drept în care justiția există și trebuie ca ea să acționeze primul înainte de a da cu mitraliera, cu toporul sau cu cuvântul, cum face Vadim Tudor, că mai mult pare a nu fi în stare să facă. Discursul lui cel rostit la televiziunea română, cel de prezentare, a fost un lung paflet în România Mare, citit de Alcibiade, cu ochii în hârtii și nu în obiectiv, în care nu a fost nicio singură idee, a fost un discurs de apărare și contraatac la acuzațiile care s-au adus în timpul celor două săptămâni, dar nicio idee despre ceea ce ar trebui să fie președintele unei țări care trebuie să-i conducă, este președintele și a celor care l-au votat și a celor care nu-l votează. N-a fost nimic din acest punct de vedere. Pe când Ion Iliescu, așa cum îl știm, cu limba lui de lemn sau de semi-lemn de data asta, calm, și poate că a contribuit mai mult să lămurească un anumit electorat mai temător de viitor să-i dea votul.
Să auzim mai în detaliu în ce a constat declarația făcută astăzi de Ion Iliescu. Avem legătura la staful de campanie al lui Ion Iliescu, acolo unde se află colega mea Sabina Fati. Aș dori să mi se confirme dacă suntem în legătură cu Sabina Fati, așadar.
Da, sunt aici, bună seara.
Sabina, ne auzi?
Da, bună seara, vă auzi.
Bună seara, Sabina. Așadar, cum a primit domnul Iliescu această victorie?
Ion Iliescu și-a pregătit un discurs asemănător celor rostite după mari catastrofe, prin care a cerut de mai multe ori electoratului să se unească într-un efort de reconstrucție, de combatere a sărăciei, a corupției, a violenței, a insecurității, etc. Ion Iliescu nu a ezitat să spună că în cei 4 ani de guvernare a dreptei oamenii au suferit foarte mult, că demnitatea lor a fost atinsă de sărăcie, de corupție, de birocrație, de nesiguranță, etc. Am mai spus că există o mare așteptare din partea oamenilor prin care instituțiile statului să-i pedepsească pe cei care au fost la guvernare, care au încălcat legile, care au devastat țara și așa mai departe. Vă să zic că Ion Iliescu și-a reluat discursul oarecum justițiar din campania electorală, dar de data aceasta nu a ocolit problemele de politică externă și a spus că PDSR-ul și el speră ca Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială să înțeleagă efortul prin care trece România și să poată colabora pe mai departe. De asemenea, a făcut referiri destul de pe larg la legăturile României cu Statele Unite, la parteneriatul strategic pe care speră să-l dezvolte în timpul mandatului său, la președinția OSCE pe care o va prelua România de la 1 ianuarie și de fapt cum se va putea folosi Bucureștiul de această președinție. Și a reluat, desigur, faptul că România este foarte interesată și va face orice pentru integrarea în structurile euroatlantice, dar bineînțeles cu acea condiționalitate de demnitate. A spus de mai multe ori că NATO este cea mai importantă instituție de securitate și că România nu poate avea altă alegere. Cam atât.
Sabina, aș vrea să te întreb dacă Ion Iliescu a făcut o referire expresă la contracandidatul său, Cornel Vadim Tudor.
S-a referit doar la maturitatea oamenilor care au respins extremismul, dictatura, naționalismul și așa mai departe, fără însă să spună nimic despre persoana lui Cornel Vadim Tudor.
Ca să încheiem această corespondență, care a fost atmosfera din staful de campanie? În general, lumea se bucură, ciocnește, ocupă de șampanie. Ori tu îl descrii pe Ion Iliescu parcă după un cataclism.
Da, deși dumneavoastră a zâmbit și a arătat cu amândouă mâinile semnul victoriei, discursul lui a arătat ca după o catastrofă. Însă aici e foarte multă lume bună, bine îmbrăcată, doamne în haine de blănuri scumpe, domn foarte bine îmbrăcați, toți bucuroși, toți înghesuindu-se să-l vadă încă o dată pe alesul lor.
Așa e, când te apropii de putere. Mulțumesc, Sabina Fati, pentru această corespondență. Revenim așadar în studioul nostru. Alina Mungiu, aș vrea să te întreb ce evoluții semnificative crezi că s-a produs în structura electoratului între cele două tururi de scrutin? Unde au fugit voturile, unde au balansat, ce electorat a fost mai motivat decât altul?
Deci ca să pot să răspund la această întrebare, ar trebui ca să avem mai multe sondaje ale aceleiași instituții făcute în această săptămână, măcar pe eșantioane diferite, dacă nu pe acest eșantion. Și o să spun bluntly că nu avem așa ceva. Dar, așa, ca să ghicim puțin ce s-a întâmplat, aș spune că, în realitate, singurele mișcări care au fost mișcări de mobilizare, demobilizare, schimbări de opțiuni în aceste două săptămâni, aproape că nu s-au înregistrat, ceea ce era firesc. La ce au servit mobilizarea mass mediei și mobilizarea societății civile, așa simbolică cum a fost, dar foarte vizibilă pentru că a fost ajutată de mass media, ca demonstrația studenților, de exemplu, a servit să mobilizeze lumea contra pericolului potențial pe care îl reprezintă un partid antisistem și un candidat care este antipolitică. La atâta tot a servit, practic. În rest, mediul rural în continuare și pensionarii, deci oamenii, practic, cei mai defavorizați din România, și-au păstrat opțiunea lor tradițională. E vorba de categorii care, în genere, au oroare de conflict, drept pentru care ideea că aceste categorii ar putea cumva să fie tentate de cineva ca Vadim Tudor este cu desăvârșire exclusă. În grupuri Focus ne-au spus foarte mulți oameni că sunt perfect conștienți că ar fi război civil dacă ar ieși Vadim Tudor, deci toate aceste categorii resping de start ideea că un asemenea om ar putea vreodată să fie ales. Și bănuiala mea, deși e prea devreme, deci noi la ora asta de-abia să măsoară exit poll-urile, ce să vorbim de analiză, deci nici nu sunt încărcate, operatorii sună de pe teren prin telefon, nici celulare și anunță rezultatele. Bănuiala mea este că, de fapt, nici categoria care l-a votat integral pe Vadim Tudor în primul tur de scrutin nu a fost integral mobilizată astăzi. Practic, lucrurile au continuat să meargă cum s-a întâmplat acum două săptămâni, nu a apărut nimic cu adevărat nou.
Legătura la Washington lui Nestor Rateș, sperăm să ne auzim. Nestor, după cum știi, poate că știi chiar mai bine decât noi, pentru că te afli în capitala Statelor Unite și ești conectat la principalele agenții de presă. A existat o unanimitate, putem să-i spunem, am chiar agențiile de presă de astăzi, în a consemna faptul că astăzi competiția pentru Cotroceni a fost dusă între un fost comunist și un ultranaționalist. Spune Reuters, ultranaționalist ale cărui declarații extremiste au șocat lumea civilizată. Haideți să aruncăm o privire asupra PDSR-ului din nou. Din însă și anunțata componență a guvernului, PDSR pare să dea primele semnale oarecum încurajatoare pentru Occident. Iată, apare, ca să zic așa, eternul și fascinantul joanele externe. Domnul Joana reușește să penetreze toate regimurile, se pare. Apoi acest tânăr Tănăsescu, reprezentant permanent pe lângă Banca Mondială, Hildegard Puvac și femeie și de naționalitate germană în relația cu Uniunea Europeană. Chiar primul ministru Năstase are un discurs occidental, e făcut în orice caz din altă plămadă decât Ninosul German sau Văcăroiu, pentru a da primele exemple care îmi vin în minte. Așadar, Nestor, ce vor face Ion Iliescu și cabinetul său pentru a încălzi relațiile cu un Occident de care 96 s-a despărțit în relații mai degrabă distante, poate chiar reci? Întrebarea ți era adresată, nu știu dacă ți-a parvenit până la capăt.
Da, da, am auzit-o, da. Ce vor face, n-am de unde să știu, bănuiesc că vor trebui să dea semnale foarte clare Occidentului, unde există încă multe semne de întrebare asupra lui Ion Iliescu, cu siguranță aici la Washington, semne de întrebare care rezultă din ceea ce a făcut sau nu a făcut în primii 7 ani după 89 și mai ales din atitudinile pe care le-a adoptat în timpul crizelor iugoslave. Prin urmare, va trebui să se dea un semnal foarte clar asupra atitudinilor pro-occidentale, fără daruri și poate, fără dorința de a se integra în demnitate și alte expresii pe care le-a folosit domnul Iliescu în timpul campaniei electorale. De asemenea, cred că încă din prima sută de zile guvernul va trebui să creeze în mod clar impresia că este un guvern reformist, că va face tot ce este necesar pentru a crea o economie de piață în România și nu va reveni la retorica populistă din timpul campaniei electorale. Deci va depinde foarte mult de startul pe care îl va face noul guvern și de mesajele pe care le va da în privința continuării reformelor și cum se va contura politica externă. Și cum ai și menționat, un semnal excelent este, după părerea mea, numirea lui Mircea Geoană ca ministru de externe. Domnul Geoană, vreme îndelungată, ambasador aici la Washington, este foarte apreciat ca diplomat în capitala americană și aduce credibilitate unei orientări pro-occidentale. Cred că din toți membrii guvernului, și este un guvern în general cu fețe noi, cu excepția primului ministru, poate, care ar putea să convingă Occidentul că este pus pe treabă și dorește să facă reforma. Domnul Geoană cu siguranță are un ascendent asupra tuturor, evident, în domeniul despre care mă întreb, și anume în politica externă, pentru că are această credibilitate de care am vorbit. Eu i-am urmărit cariera aici la Washington și chiar și cea dinainte, când era doar purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, din perspectiva Washingtonului, eram corespondent aici, o parte din mandatul său de ambasador, și am din partea Departamentului de Stat, surselor mele de la Departamentul de Stat, recomandările cele mai calde pentru domnul Geoană, care, în definitiv, a fost ambasadorul, în ultimii 4 ani, ambasadorul guvernului dinainte, din ultimii 4 ani, și ambasadorul președintelui Constantinescu, deci ambasadorul unui guvern și al unui președinte, ale căror cărți de vizită pro-occidentale nu sunt contestate nicăieri în Occident.
Revenim în studioul nostru din București. Am indicații că suntem în legătură directă cu colega mea, Liana Ionescu, care se află la staful de campanie al liderului PRM, Corneliu Vadim Tudor. Liana, ne auzim?
Da.
Liana, așadar, cum a primit liderul PRM această înfrângere?
Corneliu Vadim Tudor nu a avut puterea să-și recunoască demn înfrângerea și a pus rezultatele alegerilor, așa cum se prefigurează ele pe baza exit polls-urilor, pe seama fraudării alegerilor. Este cea mai mare fraudă din istoria politică a României secolului 20, a spus el. Pentru această fraudă, a adăugat Vadim Tudor, PDSR a pus la bătaie 3,5 miliarde de lei, bani cu care a plătit sondajele mincinoase și birourile electorale. Vadim a anunțat că lucrurile nu se vor opri aici. În primul rând, PRM va face o numărătoare paralelă a voturilor, pentru că, a spus el, scorul este exact invers. De asemenea, PRM va adresa o plângere la Tribunalul Internațional de la Haga. În ceea ce îl privește pe câștigătorul alegerilor, Ion Iliescu, Corneliu Vadim Tudor a spus că acesta este un învingător fără glorie, un Matusalem, un bătrân care nu avea cum să fie votat de tineri și că Ion Iliescu este adevăratul extremist. În opinia lui Corneliu Vadim Tudor, marea pierdere este a României, care intră în mileniul 3, a spus el, cu o gașcă de infractori. În concluzie, liderul PRM a spus că este victoria ateismului și a anticristului. Cam atât deocamdată de aici, de la sediul PRM, unde ziariștii au început să plece la redacțiile lor, iar staful lui Corneliu Vadim Tudor s-a retras împreună cu președintele în cabinetul acestuia.
Îți mulțumesc, Liana, cred că este cât se poate de suficient. Ai condensat foarte, foarte bine mesajul lui Corneliu Vadim Tudor, care nici el nu înseamnă în niciun fel o surpriză. Aș avea o întrebare pentru Michael Șafir. E o întrebare specifică, poate că deschidem chiar un dosar, e o dezbatere care probabil că se află abia la începuturile sale. Deci, Michael, te numeri printre observatorii politici care consideră că elitele românești au favorizat, printr-un tip de atitudine pe care ai considerat-o diletantă și superficială, ascensiunea forțelor de extremă dreaptă. Iată, l-am auzit ieșit la rampă acum câteva clipe din nou pe Vadim Tudor. Săptămânalul Observatorul Cultural a găzduit în ultimul său număr o dezbatere pe această temă. Tu preferi sintagma forțe național-comuniste, una poate într-adevăr mai cuprinzătoare atâta vreme cât în discursul PRM există cu adevărat un soi de aliaj special format din mărcile clasice ale extremismului de dreapta și acela exprimând net revendicarea acesteia din trunchiul ideologic comunist. Întrebarea mea ar fi, cu ce argumente consider că această ascensiune, iată, clară, a fost determinată de o atitudine a elitelor românești pe care tu o consideri inadecvată, superficială, diletantă? Consider că ele sunt principalele vinovate sau este vorba de, hai să spunem, o culpă difuză în care elitele au avut un rol anumit preponderent sau nu?
Radu, sunt foarte surprins de întrebarea ta, nu mă așteptam la ea, nu cred că este... Nu avem timp să explicăm ce m-a determinat să scriu ceea ce am scris. De altfel, se știe deja la ora asta în cercuri foarte largi că nici nu era destinat publicației, dar întrebarea cere un răspuns. Nu consider și sper să nu ajung niciodată în poziția în care va trebui să consider că rolul elitelor intelectuale românești a fost cel preponderent în influențarea mișcării electoratului către Corneliu Vadim Tudor. Ceea ce am afirmat în acel mesaj, după ce primisem la rândul meu un mesaj și ca răspuns la el, a fost că în mod inconștient o parte a elitelor politice românești care se vor pro-occidentale au contribuit la legitimizarea unui Corneliu Vadim Tudor prin sprijinirea imaginii și ridicarea în slăv, ca să spunem lucrurilor pe nume, a naționalismului extremist românesc interbelic, inconștiente fiind că de fapt Corneliu Vadim Tudor și el face acest lucru, dar spre deosebire de aceste elite politice, le mai combină și cu o doză nu mică de național-comunism, cu o doză foarte mare de populism, iar rețeta este cea pe care a prezentat-o electoratului. De altfel, Partidul România Mare face parte din categoria de partide post-comuniste care se găsesc în toate țările și pe care eu le-am numit partide de radicalitate continuă, continuitatea venind de la național-comunism. Pentru a explica cu încă o frază la ce m-am referit, este faptul că între partidele de radicalitate continuă, exemplu PRM-ului, și partidele de radicalitate de întoarcere, întoarcere spre ideologia extremistă interbelică, întotdeauna există un plan în care cele două se suprapun. Nu aș vrea să intrăm peste aceste detalii în disputa care s-a creat, dar îți stau întotdeauna, Radu Călin Cristea, la dispoziție să facem o emisiune specială despre această reacție a mea.
Am notat, Michael, deci, e oricum un vot care va fi și unul al învățării sau al învățăturii de minte. Foarte multă lume va putea reflecta la ceea ce s-a întâmplat și la felul în care prin poziția exprimată, prin tăcere sau prin felul în care a înțeles să tolereze această ascensiune a lui Vadim Tudor, el a ajuns unde se află acum. Cred că am putea deschide până în minutele care nu au mai rămas până la buletinul de știri o altă temă care mi se pare instructivă. Este vorba de, din nou, de mass media. Revin puțin obsedant la acest lucru pentru că și mie mi s-a părut un spectacol foarte reconfortant acesta, în special din ultimele două săptămâni, când ai existat o solidaritate neașteptată a aproape tuturor jurnalilor din România, a televiziunilor, a posturilor de radio, în a prezenta pe Vadim Tudor în adevărata sa imagine. Iată, am un exemplu recent și mi se pare foarte instructiv. Miercuri și joi au avut loc, hai să le spunem, dezbaterile finale cu CV Tudor și respectiv Ion Iliescu la televiziunea publică. Potrivit unui sondaj realizat de AGB Data Research, în marile orașe cu peste 200.000 de locuitori, joi, un film de acțiune difuzat de ProTV a fost net preferat întâlnirilor televizate cu Ion Iliescu. Cu o seară mai devreme, audiența de care s-a bucurat CV Tudor a fost net superioară, deși monologul acesta s-a suprapus peste un meci de fotbal în care evolua o echipă foarte iubită în România, Galatasaray Istanbul. Deci este clar că Vadim Tudor a fost și un produs al mediatizării. Și ne putem întreba dacă nu cumva această umflare a PRM a fost cauzată și de tipul de show electoral ținut de CV Tudor. Nicolae Constantin Munteanu, a greșit sau nu mass media din România, în primul rând televiziunile, lăsându-l să se adreseze electoratului său? Sau poate ar fi fost mai bine, mai inspirat, ca liderului PRM să-i se vi interzis sau măcar limitat accesul pe micile ecrane?
Nu, n-am putea să vorbim de interzicere, deși o anumită responsabilizare a mass media ar fi fost necesară în această perioadă. El însă are un tip de discurs televizat care în orice moment și cu oricine ar apărea, pentru că este extrem de agresiv, pentru că abordează în mod populism o serie de teme care afectează grav categorii foarte largi de populație din orașele mici, mijlocii, țărani și așa mai departe, pentru că sărăcia este o problemă, pentru că corupția este o problemă și toate acestea au fost abordate foarte abrupt de Vadim Tudor, ceilalți ferindu-se, unii pentru că tocmai plecau de la putere sau se pregăteau să plece de la putere și această temă, să zicem, nu, le era greu să o invoce pentru că tocmai fuseseră acolo unde lucrurile se petreceau sau din vina cărora păreau că se petrec, iar PDSR-ul nu putea ataca cu aceeași vigoare cu care făcea Vadim Tudor, pentru că Vadim Tudor nu are inhibiții de niciun fel, ei înșiși fiind atacați și puși în aceeași oală în materie de corupție, să zicem, decât diferea doar timpul în care aceiași făcuse acest lucru. Însă greu de spus dacă ar fi trebuit interzis. Cred că într-un anumit, mai ales în prima parte, înainte de turul 1, show-urile lui Vadim Tudor au fost favorizate de către unii showmeister, să zic așa, care au preferat propriilor spectacol de televiziune și au preferat ca propriilor spectacol să se impună mai degrabă
de bani, o afacere foarte bună,
decât să îl pună într-o adevărată lumină pe acest om. Ei, de fapt, în multe privințe, show-urile au fost ale televiziunii și nu ale oamenilor politici. Și nu au avut, de cele mai multe ori, în partenerilor de discuție și organizarea lor și faptul că sunt prea mulți candidați la președinție care limitează o dezbatere reală, l-a favorizat pe Vadim Tudor într-un fel sau altul.
Opinia ta, Alina Mungiu, Pipidina, aceeași
întrebare.
Opinia mea e
foarte clară. Eu am condus vreme de 18 luni în departamentul actualități în televiziunea română, timp în care Vadim Tudor nu a fost niciodată pe ecran la televiziunea română. Și dacă nu mă înșel, în același timp, nici pe principalul canal privat din vremea aceea, care era ProTV, nu a apărut niciodată. Dar mass media nu poate să facă treaba politicienilor. Vorbim de cineva care a fost condamnat pentru infracțiuni penale, care în mod normal, dacă legea ar funcționa în România, nu ar fi trebuit să aibă dreptul să candideze. Ceea ce trebuie rezolvat prin mijloace legale nu poate fi rezolvat nici prin mijloace electorale, pentru că totdeauna poți să păcălești pe cineva să te voteze și nici nu poate fi rezolvat de către ziariști. Partidul România Mare, dacă răspunde unii cerințe din electoratul român, își putea în fond foarte bine, dacă domnul Vadim Tudor, din motive legale, era împiedicat să candideze, să caute un alt lider, unul care să nu aibă probleme cu legea. Dar acolo unde absolut nicio instituție a statului nu are curajul să ia taurul de coarne, rămâne, devine treaba ziariștilor.
Deci problema este a nefuncționării statului de drept, de fapt,
Ca întotdeauna, hai să ne gândim puțin cum ar fi arătat alegerile care tocmai se termină, dacă statul de drept ar fi funcționat, dacă am fi avut curajul să spunem că, de fapt, domnul Iliescu e la al treilea mandat, cinstit vorbind, dar domnul Vadim Tudor n-ar fi avut dreptul să candideze, nu? Deci cu asta nu vreau să spun candidații din opoziție care nu au fost în stare să câștige, meritau să fi câștigat. Ce pur și simplu această intimidare în fața cuiva care are oarecare forță electorală trebuie să se oprească în lege. Legea este o barieră peste care nu poți să treci. Poți să ai și suporteri care să fie de părere că trebuie să calci legea și totuși nu poți să o calci.
În privința mandatelor, domnul Iliescu, Curtea Constituțională s-a pronunțat deja, nu mai există dubii aici din această perspectivă. Deși poate că ar fi denotat Alina ciudățenia domnului Lucian Mihai, președintele curții, care îți amintești că în 96
a fost avocatul care a depus exact cererea în privința.
Număra voturile într-un fel și după 4 ani l-a numărat.
Deci o problemă, a fost o decizie politică, se întâmplă să știm că a fost această decizie politică, am fost martor la discuții în cercuri politice în care când s-a luat decizia ca domnul Ionilescu să fie lăsat să candideze. Asta nu poate să fie o decizie legată de o chestie legală în sine, este o aberație fără margini.
Ceea ce spunea Alina, că atâta vreme cât cineva a condus un post de radio, de televiziune privată, a putut împiedica apariția. O poți face însă mult mai greu în campanie electorală, pentru că ești obligat prin lege electorală să dai timp la antenă egal cu ceilalți.
Și o poți face mult mai greu și la televiziunea publică, odată ce ai reprezentant ai Partidului România Mare în Consiliul de Administrație. Perioada la care mă refer eu era o perioadă de provizorat, în care valorile jurnalistice ce puteau
Dumnezeu să mă face în care reprezentantul României Mare lucra mână-mână cu reprezentantul PDSR-ului, cum s-a întâmplat și în Parlament.
Și cum s-ar putea să se mai întâmple și în Parlament?
Se va întâmpla.
Pentru că Vadim Tudor a zis o vorbă mare în aceste două săptămâni. El a spus așa, a spus, domnule, dacă baza partidului vrea să se unească. Și să nu uităm că există serioase rețele regionale care sunt amestecate în afaceri, că aceasta e miza tranziției, nu politica, nu, ci business-ul. Dacă aceste rețele vor funcționa ca și până acum, nu știu cât de mult vor conta reticențele domnilor Iliescu și Năstase față de Corneliu Vadim Tudor. Sunt convins că la alte nivele, la nivele mijlocii sau la nivele de bază, alianța care a existat între PDSR și Partidul România Mare va continua să se mai formeze pe diverse subiecte
și
punctuale.
Și anumite legi vor funcționa în mod sigur, pentru că PDSR-ul va fi în măsură să joace când cu o parte a opoziției, când cu cealaltă parte a opoziției, cât că vor fi urlete masive, dar vor fi deja în discuția care e la televiziune. Băsescu e foarte sceptic în legătură cu cu schimbarea dincolo de discurs a PDSR-ului.
Se mai notez în finalul celor spuse de voi, pentru că ne apropiem de ora 10, când vom asculta un buletin de știri, că în acest moment Corneliu Vadim Tudor are, dacă numărătoarea mea este exactă, 20 de procese pe rol. Finalizarea fie și măcar a unuia dintre acestea ar fi barat accesul său spre Parlament. Să mai notăm de asemenea, potrivit presei de la București, că una din judecătoarele care a clasat dosarul lui Corneliu Vadim Tudor se află în acest moment pe listele partidului pentru
Parlament.
A fost aleasă. Și de asemenea că doi dintre avocații săi, unul se numește Bolcaș, celuilalt nu-i mai reține numele, se vor număra printre parlamentarii Partidului România Mare. Încheiem aici prima oră acestui studiu electoral, legătura la Praga, colegul meu Edgar Șelaru, pentru un buletin de știri de 5 minute.
Deci, principalele știri internaționale la această oră. Ministrul francez de externe, Hubert Védrine, și-a exprimat încrederea că actuala reuniune de la Nisa, devenită cea mai lungă întrunire la nivel înalt din istoria Uniunii Europene, se va încheia în cele din urmă cu un acord cuprinzător privind reforma instituțională a Uniunii. Védrine a spus că liderii Uniunii Europene au un număr egal de voturi cu Olanda. Purtătorul de cuvânt al premierului britanic, Tony Blair, le-a declarat reporterilor că Germania, Marea Britanie și Franța, țările cele mai mari din Uniune, doresc ca redistribuirea voturilor să le lase totuși în situația de a putea bloca împreună orice decizie a Uniunii. Un număr de țări mai mici s-au opus însă acestei dorințe. Se anticipează că negocierile vor continua la Nisa și mâine, într-o a cincea zi a întâlnirii la vârf. Partidul Muncii din Israel l-a desemnat astăzi pe Ehud Barak drept candidatul său în viitoarele alegeri pentru funcția de prim-ministru. Anterior astăzi, primul ministru israelian Ehud Barak și-a prezentat oficial demisia președintelui țării Moshe Katsev într-o tentativă de a obține un mandat mai ferm pentru procesul de pace cu palestinienii. Demisia premierului, care face necesară, potrivit legii, ținerea de alegeri pentru un nou prim-ministru în decurs de numai 60 de zile, este considerată totodată de mulți observatori drept o măsură tactică menită să împiedice reintrarea în competiție a fostului premier de dreapta Benjamin Netanyahu. Nu este clar încă dacă principalul contracandidat al lui Barak va fi actualul lider al partidului Likud, Ariel Sharon. Liderul palestinian Yasser Arafat a reacționat la demisia lui Barak spunând că nu vor avea loc noi negocieri de pace decât după alegeri. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea unui scurt buletin cu știrile internaționale. Avocații candidaților la președinția americană pregătesc pledoariile pentru Curtea Supremă a Statelor Unite în vederea unor audieri care s-ar putea dovedi decisive în cursa prezidențială. Pregătirile survin după ce bătălia în justiție între candidatul democrat Al Gore și cel republican George Bush a luat o nouă turnură dramatică ieri, când Curtea Supremă a Statelor Unite a ordonat o suspendare temporară a renumărării manuale a circa 40.000 de voturi, operație care fusese autorizată de Tribunalul Suprem al statului Florida. Cei 9 judecători ai Curții Supreme Federale au decis cu un vot de 5-4 ca renumărarea să fie oprită până când Curtea va lua o decizie asupra constituționalității acestei măsuri. Tabra lui Al Gore spune că numărarea cu mașinile a lăsat prea multe buletine de vot neajudecate și este necesară o examinare atentă pentru a se decide voința reală a alegătorilor. Dar tabăra lui George Bush contestă această cerere, iar marți, 12 decembrie, este ultimul termen pentru stabilirea celor 25 de mari electori din partea Floridei în colegiu electoral. Și potrivit actualei situații oficiale, ei ar trebui mandatat să voteze pentru George Bush, aducându-i acestuia majoritatea în colegiu electoral și președinția Statelor Unite. Președintele sud-corean Kim Dae-jung a primit astăzi la Oslo Premiul Nobel pentru Pace. În discursul de acceptare, liderul sud-corean a spus că își va închina tot restul vieții eforturilor pentru apărarea păcii și drepturilor omului și pentru reconcilierea poporului corean. El a apreciat recentele inițiative ale Coreei de Nord și ale liderului Coreei de Nord, Kim Jong-il, care au contribuit, a spus el, la reducerea tensiunii în peninsula coreană. Președintele sud-corean a mai spus că unificarea celor două Corei este posibilă, dar mai trebuie așteptat până când atât Nordul cât și Sudul vor putea privi cu destulă liniște procesul reunificării. Un proeminent lider politic din Serbia a fost rănit într-un accident de mașină survenit astăzi la sud de Belgrad. Velimir Ilić, președintele Partidului Noua Serbie și primar al orașului Čačak, a fost internat în spital în urma accidentului. Velimir Ilić, care a jucat un rol major în răscoala din octombrie contra președintelui Milošević, a declarat că, în opinia sa, a fost vorba de un accident obișnuit și nu de un atentat. Ne oprim aici, acestea au fost principalele știri internaționale la această oră, din nou legătura la București, Radu Călin Cristea.
Mulțumesc, Edgar Șelaru, pentru acest buletin de știri. Domnilor și domnilor, revenim așadar în studioul de la București. Alături de mine se află Alina Mungiu-Pipidi, Neculai Constantin Munteanu, într-un triplex București-Washington-Praga. La Washington se află Nestor Rateș, directorul Departamentului Românesc al Europei Libere. În studioul central de la Praga se află analistul politic Michael Șafir. Haideți să începem cu chestiuni legate de guvern. Am aflat primele declarații ale domnului Iliescu. Există șanse ca pe la mijlocul acestei a doua ore electorale să fim din nou în legătură cu Sabina Fati, pentru că i-a anunțat o conferință de presă a domnului Iliescu. Până atunci însă să notăm că un efect bun al alegerilor este condensarea vieții parlamentare. Vom avea pentru prima oară doar 5 partide politice. Viața parlamentară nu va mai fi atât de divizată. A dispărut Plevușca și, mă rog, toate partidele intrate în Parlament pe căi mai speciale. Dar a dispărut, iată, pe UNR-ul. N-a reușit să intre în Parlamentul FD-ul, un partid cu destule personalități, un FD care nu obținuse scoruri rele la locale. Partidele nou înființate, PNR-ul domnului Măgureanu sau ANCD-ul domnului Ciorbea, au obținut scoruri foarte modeste. Putem conta că vom avea o viață parlamentară ceva mai articulată? Întrebarea i-ar fi adresată lui Nestor Rateș. Va fi mai flexibilă activitatea Parlamentului prin despovărarea de aceste balasturi de partide și partidulețe care mai mult încurcau treburile?
Un număr mai mic de partide, Radu, dă posibilitatea unei coerențe parlamentare mai mari. Mi s-a părut că din înșirarea pe care ai făcut-o lipsește principalul absent din acest parlament, și anume Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat. Absența sa este o mutilare severă aspectului politic românesc și să sperăm că poate continua să existe și să prospere și în afara Parlamentului. Dar cum observam și la început, dreapta democratică aproape că lipsește din actualul Parlament. Prin urmare, e un spectru amputat și dezbaterile s-ar putea să nu reflecte întreaga gamă de doctrine și atitudini care există într-o democrație. Nu știu dacă e sigur, pe de o parte avantajul unei coerențe mai mari în dezbaterile parlamentare este ceva favorabil, pe de altă parte aceste absențe majore nu pot fi deloc considerate a fi pozitive.
Pot să intervin pentru că sunt destul de dezagrement cu felul în care ai formulat întrebarea de data asta. Deci nu a dovedit nimeni, făcând o analiză serioasă a votului în Parlament sau a procedurilor parlamentare până acum, că partidele mici sunt cele care au blocat funcționarea Parlamentului. Nu cred lucrul acesta. Și a presupune că necesarmente un partid mare e mai bun decât un partid mic, iarăși cred că este o eroare. Din cauza că a dispărut pe UNR, avem acum un PRM foarte mare și puternic. În Parlamentul din 96 aveam un PRM destul de slab și un PUNR care și-a schimbat șefii, a putut să fie atras la diverse voturi individuale de partea coaliției de guvernământ. Deci aveam două partide naționaliste mici și slabe. Acum avem un partid naționalist mare și puternic. E, ne convine, situația e mult mai complicată. Pe urmă s-au strecurat înăuntru totuși partide mici, deci ideea că nu se poate profita cu ridicarea pragului de 5%, cum s-a profitat până acum, să se strecoare înăuntru partide prin mijloace neelectorale, e fals. Au intrat înăuntru PUR, a intrat înăuntru Partidul Social Democrat Român, care, iată, e la al treilea rând de alegeri în care intră fără să fie votat de alegători în partid. Deci, nu cred că ridicarea de prag a adus vreo schimbare fundamentală din acest punct de vedere, decât, cum a zis bine, Nestor Rateș, și a eliminat Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat.
Mă referisem chiar în întrebarea adresată lui Nestor la partidele mici care au dispărut. Pot să te asigur, Alina, că n-am niciun fel de nostalgie după perul domnului Weber. Bunoare.
Da, ți-am dat pur și simplu un exemplu că e paradoxal efectul ăsta, că nu e un efect care se aplică.
Da, noi suntem însă atipici întotdeauna, că, să zicem, într-o democrație normală, partidele coagulate mari determină fie o alternare la putere periodică, fie au suficientă putere ca să guverneze singur sau cu un singur aliat. Problema este că atipic este aici tocmai partidul cel mai pătat, să zicem, din punctul de vedere al aspirațiilor noastre spre democrație, spre Europa, a devenit mult prea mare și poate să devină și un fel de arbitru al jocului parlamentar. Asta e problema cea mai importantă. Dar faptul că a dispărut APR-ul, care este un hibrid pedeserist, a partidele celelalte mici care au apărut, partidul domnului Ciorbea, care sunt partide de orgolii mai degrabă decât partide de doctrină și de direcție politică, chiar și PNR-ul domnului Măgureanu, e un lucru pozitiv într-un fel sau altul. Problema este că cine a rămas acum în opoziție nu poate stabili un dialog normal cu partidul la putere și că nici partidul la putere nu poate guverna singur. Asta este această
situație de asta de prag electoral, mai spun numai două vorbe, că asta cu partidele mici și mari și am încheiat. Ridicarea asta de prag electoral era prevăzută, deci avem foarte multe studii despre sisteme electorale, inclusiv în spațiul postcomunist. Era absolut o altă situație tipică de lipsă de profesionalism a oamenilor care fac legile la noi. Era extrem de ușor de prognozat că nu vor profita forțele democratice de o ridicare de prag. Ce că va profita și că nu vom elimina Partidul România Mare, deși tot timpul s-a spus că ridicăm numai într-o România Mare în Parlament. Din păcate, s-a făcut o modificare complet inutilă. Modificarea asta n-a făcut decât să ducă pentru prima oară la cel mai mare procent de oameni nereprezentați în Parlament din istoria postcomunistă. Procentul celor nereprezentați prin cumularea celor care au votat pentru CDR 2000, pentru APR și pentru alte partide este enorm. Deci nu am câștigat în reprezentativitate și, după părerea mea, vom vedea în foarte scurt timp că nu am câștigat nici în eficiență.
Și mă tem, din acest punct de vedere, că PNCCD-ul multă vreme de acum încolo nu se va mai trezi ca să intre în Parlament ca o forță de dreapta normală. E un partid care n-a avut niciodată curajul în ultimii 10 ani să-și probeze priza la masă. A fost tot timpul sub pălăria CDR-ului și asta l-a împiedicat să-și evolueze. Trec peste faptul că conducerile succesive care au fost arhaice și e lucrul cel mai puțin dezagreabil care pot să-l spun despre felul în care au făcut politica acești oameni.
Am vorbit despre cei învinși în alegeri. Firește, cea mai dureroasă înfrângere este aceea a țărăniștilor. E aproape incredibil să-ți poți imagina că partidul care a câștigat relativ distanțat alegerile din 96 nu mai
a ajuns. Nu ei le-au câștigat, ci CDR-ul și societatea civilă, care și-a pus prea multe speranțe în ei.
Totuși, PNTSO era motor, era locomotiva, era partidul.
Și l-asumase rolul ăsta, nu era un rol real, și l-asumase. Și luase cu ajutorul PER-ului, al FER-ului, al asociației domnului Ticu Dumitrescu și altora acestea care îi dădeau întâietatea în convenție. Nu era o situație reală, cred eu.
Dacă nu spun nimic, e pentru că sunt de acord cu domnul Nicolae.
Mi-am dat seama. Pentru că vorbeam despre învinși, te-aș întreba, Michael, nu știu dacă la prag a ajuns această informație. Ea este poate puțin relevant. A fost un mic incident la urne, un simpatizant pe care poliția l-a identificat apoi ca fiind un membru al PRM, în orice caz avea un carnet al partidului asupra sa. Venit tocmai de la Timișoara, unde, iată, simbolic era până nu demult un fief al CDR-ului, acesta l-a stropit pe actualul șef al statului cu niște cerneală. A fost o scenă destul de penibilă. Haideți să comentăm puțin această apropiată ieșire din scenă a președintelui Constantinescu. Aș dori să te întreb, faci parte din categoria celor comentatori care consideră că anunțul făcut de domnul Constantinescu cu retragerea sa de la candidatura pentru Cotroceni a avut un efect negativ, faptul că și-a desemnat oarecum delfinul în persoana lui Muguri Sărescu, care a reușit un scor destul de modest în alegerile prezidențiale. Cum vezi așadar aceste ultime două luni, să spunem, ale președintelui Constantinescu?
Da, nu știu, Radu, unde ai citit că aș face parte din această categorie. Nu m-am exprimat niciodată într-un fel sau altul. Prestația...
Te bănuim, Michael, te bănuim doar.
Da, știu, sunt bănuit de multe lucruri. Prestația domnului Constantinescu în ultimile două luni ale mandatului său a fost destul de jalnică, poate chiar mai jalnică decât cea pe care, din motive unele foarte obiective, și legate chiar de felul în care a fost împins să-și îndeplinească mandatul. Ei bine, prestația din ultimile două luni nu a contribuit cu nimic ca electoratul să se despartă cu oarecare regrete de Emil Constantinescu. Vă amintesc că atunci când a anunțat decizia sa de a nu mai candida, în același timp a anunțat că de acum înainte, în perioada care îi mai rămâne de a funcționa ca președinte, își va concentra toată atenția și efortul pentru ca justiția să își poată îndeplini rolul. Dacă dumneavoastră ați văzut o urmă al acestui efort, amintiți-mi și mie, eu nu am văzut-o, și dacă spre acest domeniu și-a îndreptat domnul Constantinescu atenția, probabil că decizia pe care a luat-o a fost în cele din urmă una bună. O spun cu foarte mari regrete, pentru că în același timp mi se pare că acestui om îi se face o mare nedreptate. Emil Constantinescu, la începutul mandatului său și în primii doi ani ai mandatului său, a adus o contribuție importantă prestigiului românesc în politica externă. Din păcate însă, nu a avut grijă ca această contribuție să fie urmată și de aplicarea, punerea în practică a celor pe care le promitea și acasă și în străinătate. Este adevărat că a făcut-o cu o prestanță mult mai impresionantă decât o făcuse antecedentul și succesorul său, Ion Iliescu. Cu toate acestea, mi se pare că episodul Emil Constantinescu va intra în istoria postcomunistă română ca o fabricare a unui candidat la președinție de către anumite pături intelectuale care în cele din urmă au dovedit că ar face foarte bine să lase politicul să acționeze în mod independent.